Waa Yo'aanaa mul'isan. Boqotu 19. Eegi waan kana ani waan akka qoonqoo guddoo tanameduu gubbaadhaa gaye ta'a.
Waaq faarsaa.
Baafamaaf guddinnaaf jabeenni ka waaq keennati. Qorsummaan isa ta dhugaatiif ta qajeelati. Inni asharmuxitti guddota ammeen nufiitiin laf balleessiti wallaalitti mure.
Waaqii amarroo isiin tisteela isa fixxeefi gargalchu.
Jeetu ammallee iyyani.
Waaq faarsaa.
Aarii dirguddaa agumjiir ol deema.
Jedhani jennaan jaarrolee 24 fi wanti lubbuu qaba 4 ta'an lafatti jidde waaqa barcuma guddinna gubbaa ta'a duratti jidde is guddiftee waan jedhe.
Aamen. Waaq faarsaa.
Jennaan fuula barcuma guddinnaati qoonqoon gad baate waan jedhe.
Waaq keenya faarsaa hojjatuun isaa cufti. Namni cufti diqqaaf guddaallee namni sodaatu cufti.
Jennaan ani waan akka qoonqoo nameedduufi waan akka bisaan guddoo gubbaa gad jigaatiifi waan akka qawwee mandiisuu dhagaye ammallee waan jedhan.
Waaq faarsaa wanti akkanaatiif aabboon waaqii keenya guddaan hayyu.
Gammannaa qiliixamnaa guddinna isaa faarsina. Hojjaan ilmeeni hoolaa dubru fuutu yakeetti. Intaltii inni fuudhu yakurfeeffatti. Yaa ee jedhanii akka yaa booftaa adii dhaatii keeyyattu.
Booftaan sun hojii dhugaa tawar waaqa.
Jennaan malaayikaa waan naan jedhe.
Waan kan ta'aaf ayyaa warraa fuudhu ilme hoolaatti yaa'amanii.
Malaayikaa waan jedhe.
Tun hin dubbi dhugaa tawaaqii dubbata.
Ani miiri isiitti jigee isii guddise ammoo isii waan naan jedhe.
Lakkis ani hojjattu makka keetiiti ammallee akka obboleeyyan teeti warra dhugaa yeessoon mul'ise jabeessuuf. Waaq guddis wanti akkanaatiif dhugaa yeessoon mul'iseetti raagota dubbachiisa.
Jennaan ani gubbaa banamteef fard adii arge. Namiis yaabbatu maqaan isaa ka dhugeeffataniif dhugaa. Dhuga callaan nam qoree ammallee du'u. Ilti isaa akka qaanqee ibidda jirti. Surree ayyuma hedduu mataatti marate. Maqaa isaa irratti xaafan. Ammoo is malee namni tokkollee maqaa sun hin beeku. Wayaan inni uwwifate dhiiga qabdi. Maqaan namni isaan beeku dubbi waaqati. Duulii gubbaa is guli yaa'e fardoolee adaadii yaabbatanii wayaa booftaa adii uwwifatan. Sheeftiin qar qabdu afaanii isa keessa baate ta'e inni gos cufaan dabsa.
Inni ule sibiilaatti warra fide daadhii dallansuu waan guddaa cuufa.
Waya isaatii fi miilisa gubbaatti maqaa isaa xaafan.
Hayyo hayyoota aabbo abbootii cufaa jedhan.
Jennaan ani malaayika aduu keessa ejjiita arge. Isiin qoonqoo guddoon simpirree gubbaa barreeffti cufi yaamte.
Hoota jilaabboo guddootti wal waldaa. Hoota foon hayyootatii fi abbootii duulatii fi askartiitii fi kafardaatii fi kanan fardi yaabbatuutii fi foon namtufaa tisseef balchaallee diqqaaf guddaallee nyaadda.
Jette jennaan ani bineensaa fi hayyoota lafaatii fi duulu warra kanamichi fardi yaabbatuu fi duul isaa haa dhufedhu arge. Bineensaanii fi raaga dhara ka waan mama is duratti tolche waliin qabani. Inni qara waan mama kanaani warra beessis bineensa ofirra qabsobe warra fakkeen bineensa ka bocan kadhatelle. Bineensa firaagii dhara ato jiranu galaan ibidda kees buusanii guban. Duulu warra sheefti afaan namichi fardi yaabbatu keessa baatutti fixe. Allaattiin agum dandeettu cufa foon warra nyaatte.